Літературні історії.
Вітаю вас, шановні сябри! Разом з вами проект «Літературні історії» і я, Аліка Пташук. Пропоную вам послухати оповіданні письменника Ганада Черказяна у перекладі Владимира Мурука, які називаються «Принцип», «Настойка для начальника» і «Хадан». Принцип. Упершыню людзі загаварылі пра Марове Раша пасля таго, як у раённай газеце з'явіўся яго невялікі артыкульчык пра калгасны двор. Калі па праўдзе, то нешта новае ён не напісаў. Проста, як кажуць, вынес усё на людзі. З таго самага дня сям'я яшчэ аднаго праўдалюба Марове Раша стала ў апазіцыю з мясцовымі ўладамі, а да таго ж дня малады праўдалюб на няшчасце сям'і не перастаў шукаць праўду. Мінула нямала часу. Марове Раш прайшоў усе прыдатныя яму аднаму прыступкі вучобы і вярнуўся да хаты ў роднае сяло, ужо як спецыяліст сельскай гаспадаркі. Маладога спецыяліста па тым часе мясцовыя ўлады павінны былі забяспечыць працай. Але адразу даручыць яму працу па спецыяльнасці не атрымлівалася. Вядома ж, ніхто не забыўся пра яго даўнейшыя заслугі перад родным калгасам. А калі па праўдзе, усе прэтэнзіі да мясцовых улад былі справядлівыя. Але якое кіраўніцтва любіць праўду? Ніякае. Проста потым даводзілася апраўдвацца – перад вышэйстаячым кіраўніцтвам, а ўслед выпраўляць недаробкі. Простыя сяльчане былі на баку ў Марове Раша, але не казалі пра гэта. Праўда, ніхто ніколі не лічыў, што па кожным выпадку трэба звяртацца ў друк. Тады з друкам жартаваць нельга было. Калі трапіў на старонкі прэсы да яшчэ пад крытыку, то маглі быць вялікія непрыемнасці. Старшыня запрасіў да сябе Марове Раша і ў агульных рысах абмаляваў становішча ў гаспадарцы. Той выслухаў, спакойна і нічога новага не пачуў, таму, што не горш за старшыню бачыў, што робіцца навокал. Нават праз усе гады вучобы ён шмат ведаў пра родны калгас. У ім кіпела кроў маладосці, і ўсё здавалася можна выправіць, толькі б волі хапіла. Але праўда цяпер была на баку старшыні, як ад свайго папярэдніка атрымліваў усе неабходныя звесткі пра насельнікаў вёскі. Хто чым дыхае, хто як жыве. «Марове, дарагі!» Нібыта стараючыся паступова зразумець свайго субяседніка, звярнуўся да яго старшыня. «Кажуць, што ты вельмі любіш дзяцей». «А хто іх не любіць?» – адказаў той. «Да не, я не пра тое. Справа ў тым, што ў гаспадарцы няма патрэбнай для цябе працы». «Ведаю, ведаю», – стараючыся гаварыць як мага спакойна, даводзіў Марове Раш. «Не-не, пачакай, я яшчэ не скончыў». Марове Раш думаў. Праўду казалі аднавяскоўцы, што без хабару старшыня на працу не возьме, каб у калгасе не было працы, гэта лухта. А проста старшыня не любіў людзей, якія былі разумнейшыя за яго, і сапраўды навошта пад крылом трымаць небяспечнага чалавека, і яму нязручна, і зверху могуць думаць пра замену, бо ў такую глухамань ніхто чужы не пайшоў бы працаваць, а гэты, разумеў старшыня, на многае здольны. «У нас у школе ёсць месца завуча. Хочаш у школе працаваць?» – спытаў старшыня. Гэта прапанова для Марове была нечаканай. Прыкінуўшы, што ў роднай вёсцы дзеці па ўзроўні адукаванасці не лепшыя, чым агуркі і кавуны ў полі, Марове даў згоду. Ён думаў, што ў школе яму будзе лепш. Але хітры старшыню ўход не меў доўгага працягу, бо дзе не працаваў у Марове, ён ніколі не здраджваў сабе як праўдалюбу. Ішлі гады. Былога старшыню адправілі адпачываць. Ён прадаў усё нажытае ў гады кіравання гаспадаркай і з'ехаў з сям'ёю ў невядомым накірунку. Відаць, зразумеў, што вечны праўдалюб завуч Марове, не дай Бог зноў возьмецца за яго старыя справы і вырашыў з'ехаць. Завуч Марове Раш даўно мог працаваць дырэктарам школы, але яго ведалі за што не прызначалі. А школы практычна кіраваў ён, вельмі часта згадваў былога старшыню і цяперашніх сваіх начальнікаў і сцвярджаў, што ва ўсе часы дзейнічае правіла не падпускаць да ўлады людзей, якія разумнейшыя за сваіх кіраўнікоў. Як часта здараецца, і з новым старшынёю калгаса завуч не знайшоў агульнага ні ад зайздрасці, не. Нават не таму, што новы старшыня, нягледзячы на маладосць, купіў сваю пасаду, ён думаў адпрацаваць свае грошы, потым трохі зарабіць і ў шлях да новых вяршынь. Гэта была здаўна адрэгуляваная дарога. Марове Раш ніколі нікому не плаціў і, мабыць, таму высока не ўзнімаўся. Адзін час паміж новым старшынёю і завучам вялася сапраўдная вайна. Стварылася ўражанне, што Марове Раш не працуе, а ўвесь час прымякчае хібы і недахопы новага маладога старшыні. А той, каб захаваць сваю пасаду, прапанаваў Марове Рашу пасаду свайго намесніка. Але ён палічыў прапанову спробай адкупіцца і адмовіўся. Ды мяняць працу на новую не хацелася, на яго думку, цяпер ужо ў яго гаспадарцы школе. Вырошчвалася нямала агародніны, і гэта было справай больш сур'ёзнай. А вось потым здарылася бяда. Вялікая. Правяраючы, як зрабілі рамонт даху школы, завуч упаў з яго. З адкрытым пераломам яго адвезлі ў бальніцу на старшынёўскім УАЗіку. Трэба прызнацца, што малады старшыня, нягледзячы на канфлікт з Марове Рашам, быў чалавекам незлапамятлівым. З-за вялікай стратай крыві жыццё завуча вісела на валаску, але ён усё ж выжыў. Завуч быў здзіўлены, што яго выздараўленне ўзрадавала школьнікаў, значыць, ён стварыў добрую атмасферу для сваіх выхаванцаў. Пра гэта ён даведаўся потым. Але ў першы дзень пасля аперацыі, калі расплюшчыў вочы, то ўбачыў каля ложка маладога заклапочанага, але з усмешкою на твары старшыню. Марове думаў, што ён, напэўна, у пекле. Але ён не быў у пекле. Гэта было відавочна, бо пачуўся голас медсястры. «Глядзі, хто прыйшоў!» «Навошта ён тут?» варушыў губамі Марове Раш. Але ніхто яго не чуў. «Гэта твой выратавальнік», працягвала медсястра. «Ну, няўжо ж», думаў завуч на машыне. «Даў машыну. Подзвіг мне». «Гэта ён даў вам сваю кроў. Іначай вас не было б на свеце», сказала медсястра. Марове адчуў, што ўсярэдзіне робіцца ўсё цяплей і цяплей. Вось які лёс. Пасля вяртання з бальніцы яго як падмянілі. Нават ён сам думаў, што нічога ў гэтым жыцці проста так не здараецца. Значыць, лёсам так наканавана. Аднаго разу, а гэта было крыху пазней, Марове Раш запрасіў да сябе да хаты, што раней ніколі не рабіў, прадстаўніка раённага начальства па адукацыі. Той прыехаў на праверку. Калі разыходзіліся, ён сказаў падпітаму і задаволенаму начальніку: «У гонар майго паспяховага вяртання з бальніцы дару майму паважанаму гостю баранчыка. Можаце цяпер браць з сабою, можаце потым. Між іншым, баранчыкі таксама размнажаюцца». «Дзякуй», – адказаў той, – «няхай застанецца ў цябе. Добра было б, каб баранчыкі размнажаліся». І ў самы апошні момант перад развітаннем районний начальник сказав: «Дорогі Мароу, ти давно працюєш у школі. Добре працюєш. Добре. Ось уже год, як керуєш школою за директора. Мені здається, що було б някепска, каб ти погодився на посаду директора школи». «Ди я що, я? Згодни?» – отказав Маро Віраж, і йому зробилося ніяковато. «Гета, несумненно, не я. Виновата, напевно, старшинёва Кроу», – подумав Маро Віраж. І все ж задоволений пішов до хати. Настойка для начальника. Малярчу адрознівався від своїх колег. Не тільки сумленної акуратної праці. Ён виконував любое задання лепш за інших. Зрозуміло, що адрознівався ён і кольором твару, і розрезом вачей, його нельга було з кім-небудь пераблытаць. Правда, можна було пераблытаць з японцем, карейцем ці в'єтнамцем, але Чу був китайцем. Батьки Чу утекли ад рэпрэсій у сваёй вялікай краіне і трапілі ў суседнюю вялікую краіну. Тады краіна сапраўды была вялікай. І Чу, і яго шматлікай радні пашанцавала. Іх не расстралялі як шпіёнаў, не пасадзілі ў лагер, але, як заведзена ў такіх выпадках, запісалі ўсе дадзеныя і ўпусцілі ў вялікую краіну. Маўляў, ідзіце, жывіце сабе. Батька у Чу, відаць, быў мудры чалавек, а іншых сярод кітайцаў, кажуць, няма. Пры рэгістрацыі атрымання дакументаў ён сваю радню запісаў на 10 гадоў старэйшымі. Чаму ён гэта зрабіў, яго сын Чу, якога ў нашым асяроддзі называлі проста Валодзя, зразумеў толькі калі пайшоў на пенсію. Пенсіянерам ён стаў яшчэ параўнаўча маладым. У вялікай краіне яны, на ўсялякі выпадак, раздзяліліся і жылі ў розных рэспубліках. Так лягчэй было згубіцца ў велізарнай краіне і лягчэй ацалець. Кожны новы год адзначалі па-кітайску, як належыць. Збіраліся то ў Кіеве ў аднаго брата, то ў Мінску ў другога, то ў Курску ў трэцяга. Іншы раз уся сям'я сустракалася ў бацькі з маці. Так лягчэй было незаўважна святкаваць традыцыйны кітайскі Новы год. А заадно можна пазнаёміцца з жыццём і культурай розных народаў. Усюды, дзе працаваў Чу, заўсёды быў узорны парадак. Чу дакладна ведаў, што ў кітайскай крыві жывуць гены працалюбства, а спрэчыць гэта ніхто не мог. Аднойчы дзверы кабінета начальніка асцярожна прачыніліся, і ў іх з'явілася галава Чу. «Мосна?» «Ну, заходь, Чу, заходь!» «Таварыс начальнік, Цу прасіт хоца!» «Што хоча прасіць Цу?» Ужо на манер кітайца з усмешкай спытаўся начальнік. «Цу хоча працават адын!» «Працават! Во!» Выставіў ён перад начальнікам вялікі палец. «Вельмі працават! Без Іван, без брыгадзір Іван!» «А чаму?» – спытаў начальнік. «Іван брыгад кожны дэнь піт віно, а Цу не піт! Івана халосы чалавек, брыгада халосы чалавек, ды многа піт!» З таго дня Цу працаваў асобна. І так добра, што яго заўсёды ставілі ў прыклад. Праз некалькі месяцаў перад днём будаўніка галава Чу зноў з'явілася ў дзвярах. «Мосна, тавалыс нацальнік!» «Заходь, Чу, што здарылася?» «Ніцога!» «Саўтра свят будаўнік!» «Кітаец добры будаўнік!» «Вяліка Кітай! Сцяна будуй! Многа будуй!» Ён агледзеўся наўкол, упэўніўшыся, што ў кабінеце больш нікога няма, працягнуў скрутак. «А што гэта, Чу?» «Лякарства для начальник! Со свят!» Довялося начальнику разгарнуть скруток, а там паўлітровая бутэлька. По колеру вызначыў, што гэта не гарэлка. «Чу, што ж ты? Я цябе паважаю як хорошага сумленнага работніка, а ты мне бутэльку. Хіба так можна?» Чу разгубіўся, але ненадоўга. «Гэта не бутэль-гарэлка. Это настойк для нацальнік».
«Чу, ну ты ж добра ведаеш, што я не п'ю. Навошта гэта ўсё, калі нават не гарэлка?»
«Это настойка зэнсэнь для мусцын, калі занцына».
«Ну, Чу, ну разбойнік китайскі!»
Чу пайшоў задаволены і на хаду дадаў. «Халосы настойк! Ва! Занцына! Ва! Задаволен! Хі-хі! Рецепта китайска! Знаў мой бацьк, знаў і Цу!» «Оу!»
Сеў начальнік і разважае. «Вось які лёс! Вось людзі, вось час! Ніколі не думаў, што на дапамогу прыйдзе кітаец». У час гэтага роздуму непрыкметна з'явіўся калега, ціхоня Вася. Бацька траіх дзяцей, але выпівоха. Зарплату яму даюць толькі пры жонцы.
«Мая кобра не з'явілася?» – спытаў Вася.
«Не, Вася, пакуль што, не, няма».
«Прыйдзе, абавязкова прыйдзе. Сёння ж зарплата».
Тут у галаве начальніка узнікла хітрая думка. «А што, калі выпрабаваць настойку на чалавеку, які стаіць насупраць? Усё роўна Вася доўга не ўтрымаецца, і жонка рана ці позна пратурыць яго за дзверы. Якая карысць ад заўсёды падпітага мужа, тым болей у ложку».
«Вася, як аддасі жонцы зарплату, зайдзі да мяне на хвілінку».
Вася зайшоў. Начальнік, наліўшы паўшклянкі вадкасці з бутэлькі Чу, падаў яе нашаму пакутніку. «Пі, Вася, гэта ўмацоўвае нервы».
Вася з недаверам паглядзеў на начальніка, на шклянку, і, змікіціўшы, што ён абы чаго не налье, узяў шклянку і нетаропка выпіў. Праз два дні Вася з'явіўся зноў. Было відаць, што ён не піў. Ва ўсялякім разе ў апошнія дні вочы пабліскваюць, усмешка на губах. «Шэф, праўда ваша, перш за ўсё не трэба нервавацца», – хітравата сказаў Вася.
«Дык што, супакаяльнае падзейнічала?» – пацікавіўся начальнік.
«Не тое слова, ўсё як у казцы. Мядовы месяц у мяне, шэф, мядовы. А можа яшчэ кроплю? Хо, можна і дзве кроплі».
Вася рэгулярна прыходзіў па свае кроплі. Пасля працы ён адразу ішоў да хаты, але на працу пачаў чамусьці пазніцца. П'яным жа яго больш ніхто не бачыў, а кобра не прыходзіла ні разу, і пра развод з жонкою Вася больш не згадваў.
«Ну, як справы, тавалыс нацальнік?» – заглянуў аднойчы Чу.
«Справы ладзяцца, дзякуй».
«А настойк? Халосы?»
Вася стаў жыць нармальна, і сям'я захавалася, і жонка, відаць, вельмі задаволеная.
«Цю, рабіць халосы настойк».
У той час дзве вялікія краіны канфліктавалі, і Чу казаў.
«Нацальнік, кітаец мірны людзі, нога працават. Піт много настойка чэнь-сэнь, і занціна много разаць. Ой-ой, много разаць, Кітай любіць разаць. Я не бацаў такі халосы нацальнік. Я цытаў гісторыя, Савецкі Саюз, вялікі краіны, кітаец жыве, і рускі жыве, беларус жыве, і цукца жыве, мірна жыве. Кітаец не нападаць на Савецкі Саюз, не нападаць. Калі Кітай нападаць, я скажу, што ты халосы нацальнік, і табе трэба халосы работ. Я Цу абяцаць. Не бойся, нацальнік, не бойся».
Хадан. Кожную раніцу, калі ўсе дома ўставалі, гаспадыня старанна прыбірала пасцель у адно месца. Знаходзілася яно каля сцяны насупраць увахода. Складывала спачатку матрацы, роўненька адзін на адзін, потым коўдры, а на самы верх падушкі. Усё гэта складывалася, можна было думаць, на голую падлогу. На адлегласці метра адзін ад аднаго клалі драўляныя брусы, нешта падобнае на лагі. На іх насцілалі дошкі, а ўжо на гэты насціл укладывалі пасцель. Нарэшце ўся гэта мяккая горка накрывалася быццам цёплым туманам дамашняга вырабу узорыстым дываном. Збудаванне гэтае называлася хадан. І да самага вечара лічылася недатыкальным жыллём добрага духа сям'і. Кожны раз, скончыўшы свой звычайны ранішні абавязак, гаспадыня з пашаною цалавала гэта збудаванне. Па звычаі продкаў, хадан у курдскай сям'і ладзіўся адразу ж пасля наваселля. Калі ёсць хадан, значыць ёсць сям'я. Ганаровы абавязак ладзіць хадан належаў гаспадыні. Яна ж па сваіх меркаваннях магла перадаверыць яго дачцэ ці нявестцы. Мужчыны ў гэтым свяшчэннадзействе ніколі ўдзелу не прымалі, толькі на самым пачатку ім трэба было зрабіць аснову для яго. Плынь часу, якая разбурала векавыя традыцыі, не закранула хадана, бо дух сям'і існуе менавіта ў ім і застаецца заўсёды нязменным. У тую раніцу, скончыўшы свой звычны рытуал, гаспадыня, як заўсёды, паклала паміж матрацамі штосьці загорнутое ў кавалак крамнага атласу і толькі пасля гэтага накрыла яго дываном. Так рабілі і яе мама, і мама яе маці. Ніхто ніколі не пытаўся, што ў гэтым скрутку, ніводнага разу, таму што ёсць рэчы, пра якія проста не кажуць. Як старанна гаспадыня ладзіць хадан, часта бачыў суседскі хлапчук, які з самага ранку прабягаў да яе сына. Гэта былі самыя неразлучныя сябры, і яго ранні прыход нікога не здзіўляў. Хлапчук заўсёды з цікавасцю назіраў за ранішнім свяшчэннадзействам. У іх доме, устаўленым навамоднай мэбляю, месца для хадана не знайшлося. Ягоныя бацькі меркавалі проста ўсё старое прэч. Гэта хлам. Назіраючы, як мама яго сябра складывае пасцелі ў адно месца, хлопчык аднойчы заўважыў той скрутачак, які яна хавала паміж матрацаў. Урэшце, не стрымаўшы сваёй цікаўнасці, хлапчук спытаў: «Цётка Бані, а што вы хаваеце пад коўдрамі?» Калі б цётка Бані проста сказала, што на яго пытанне можа адказаць яго бацька, то нічога такога і не здарылася б. Але добрая жанчына растлумачыла так: «Дарагі хлопчык, дарагі Лао, гэта ўсё наша багацце і памяць нашых продкаў, а захоўваць яго трэба якраз вось тут, у хадане». Пры гэтым адказе штосьці врухнулася ў хлопчыка ў душы, штосьці нядобрае, нібыта нейкі галодны чарвяк. Думка пра атласны скрутак – не пакідала яго. Як? Няўжо ў такім маленькім скрутку ўсё багацце? Што ж там можа быць такое? А калі б гэта багацце апынулася ў яго, ён стаў бы тады самым багатым і мог бы рабіць усё, што захочацца. Перастаў бы хадзіць у школу, купляў бы, што хацеў, частаваў бы сяброў рознымі прысмакамі, еў бы, колькі захочацца марожанага, купіў бы бацьку новую машыну. Ды што казаць, багатым быць добра. Пры святога духа сям'і ад свайго бацькі ён ніколі нічога не чуў. Нарэшце хлапчук адважыўся. Калі наблізіўся, у скронях загрукала кроў. Рукі задрыжалі, ногі наліліся свінцом. Нарэшце намацаў скрутак, хуценька засунуў яго за пазуху і стрымгалоў кінуўся прэч. Ляцеў, як на крылах, ляцеў і нічога не бачыў перад сабою. Яго палёт
перепыніў дуб у родным двары. Урэзаўся ў яго на ўсёй хуткасці з такою сілаю, што нават болю не пачуў, адразу страціў прытомнасць. На матчын крык збегліся ўсе суседкі. Яны асцярожна перанеслі нерухомае цела ў дом. Калі бацька стаў завіхацца над ім, то агледзеў пад кашуляю хлопчыка якісьці атласны скрутак. Разгарнуў яго, а там быў скураны мяшочак. Яго і ўбачыла суседка тётка Бані.
«Дык гэта ж наш дух Хадана!» — усклікнула яна здзіўлена, гатовая заплакаць ад разгубленасці. Вось тады і раскрылася таямніца. Кожны курт перадае з пакалення ў пакаленні і захоўвае ў самым святым месцы дома жменьку зямлі з краіны продкаў ці іх магіл. Казалі потым, што пасля гэтага здарэння хлопчыкаў бацька на ўсе вялікія святы прыходзіў да суседзяў з багатымі падарункамі. За ім ішоў і сын, але парога не пераступаў. А дома хлопчыкаў бацька сунуў сваю дарагую мэблю і ў самым вялікім пакоі зладзіў хадан. Каб там, як заведзена ва ўсіх курдаў, мог знаходзіцца дух сям'і.
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданні пісьменніка Ганада Чарказяна ў перакладзе Уладзіміра Марука «Прынцып», «Настойка для начальніка» і «Хадан». На гэтым я развітваюся з вамі, шаноўныя сябры, да наступнай літаратурнай сустрэчы.